7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce a adus nou și bun vizita Maiei Sandu în autonomia găgăuză și ce pași ar mai trebui pentru îmbunătățirea relației dintre Chișinău și Comrat? O nouă scumpire bruscă a gazelor în Europa după ce Rusia spune că va lăsa închis pe termen nelimitat gazoductul Nord Stream 1. Vom mai transmite relatări despre o fabrică de ceramică din preajma liniei frontului ucrainean care se încăpățânează să producă și noi ecouri ale discursului în apărarea democrației rostit săptămâna trecută de președintele Statelor Unite Joe Biden. Maria Stoian este singura fată de etnie romă din istoria liceului Alexandru Pușkin din Soroca, care a ajuns în clasa a 12-a și prima din familia ei care va termina școala. Maria este o elevă eminentă și își dorește să devină avocat sau procuror și să lupte pentru drepturile romilor. Iar faima ei s-a dus așa de departe că Luba Maxim a hotărât să meargă la Soroca să discute cu ea.
Îmi fac griji mari din cauza bacului, dar sunt fericită pentru că termin școala. Este o etapă nouă în viață. Sunt și un pic tristă, totuși. Mi-am făcut prieteni pe parcursul la 12 ani. Îmi sunt ca o familie.
Mai mult decât atât, tânăra este și prima din familia ei care va termina școala, de care o leagă cei mai frumoși ani, spune Maria.
La școală mă simt mult mai liberă decât în comunitatea mea. Dacă sincer, sunt un pic închisă în mine în această lume. Ba una nu se poate, ba alta nu se poate, nu spune asta, nu spune cealaltă. Știți, sunt tradiții, obiceiuri, dar la școală mă simt în largul meu. Îmi scot masca, pot să vorbesc cum vreau, să fac ceea ce vreau, să învăț.
Cea care a susținut-o în toți acești ani a fost bunica ei, care a făcut 8 clase. Apoi a fost nevoită să abandoneze studiile și să se căsătorească.
Părinții sunt mai degrabă tradiționali. Da, din păcate, cum să vă spun, ei au crescut altfel decât mine. Pe mine m-a crescut bunica, iar bunica iubește să învețe. Și datorită ei, eu am mers la școală.
Dar de regulă, la ce vârstă se căsătoresc, uite, la comunitate?
De la 15 la 18. Deja sunt la limită acest an și gata. Eu tot vreau să mă mărit, dar nu înainte de 25 de ani. Mai întâi, cât de banal ar suna cariera și apoi familia.
Profesorii spun că Maria este una dintre cele mai bune eleve din școală. Tânăra se implică în diverse proiecte și ajută pe copiii din comunitatea romă să se integreze mai ușor la școală. Svetlana Lozinskaya, diriginta Mariei.
Din clasa 1 s-a remarcat ca o elevă bună. Fata învață, la toate obiectele învață bine. Chiar dacă a crescut într-o familie de romi, unde limba nativă este romă, ea vorbește foarte bine în limba rusă. Învață româna. Acum, în clasele liceale, a învățat engleza și franceza. Ne mândrim cu ea. Învață foarte bine.
Suntem o instituție unică în raion, cu predare în limba rusă, unde majoritatea romilor din oraș studiază la noi. Anul acesta avem un număr de aproape 40, dar pe zi ce trece e posibil să îi matriculăm, fiindcă erau plecați peste hotare, revin, migrația în etnia romă este mai înaltă decât celelalte etnii.
Susține directoarea școlii Silvia Șilova. Maria Stoian are planuri mari și își dorește să devină procuroare și să lupte pentru drepturile romilor. Tânăra a venit și cu un mesaj emoționant pentru ei.
Dragii mei conaționali, învățați, pentru că studiile cu nimic nu o să vă încurce. Este bine să ai cunoștințe, pentru că în viitor noi nu mai putem face comerț ilegal ca înainte. Trebuie să fim un exemplu pentru copiii noștri, să fim personalități.
În Republica Moldova nu există o statistică oficială despre școlarizarea romilor, la fel cum nu este cunoscut nici numărul total al etnicilor romi, mulți dintre care nu au nici acte de identitate. Potrivit unor estimări, unul din doi copii romi merg la școală, pe care însă nu o frecventează cu regularitate și o abandonează mai devreme decât alți copii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Săptămâna trecută, găgăuzii au primit vizita președintei Maia Sandu. Ea a promis în numele puterii centrale să le asculte păsurile mai atent, iar ei au asigurat-o pe de altă parte că sunt și vor să rămână partea Moldovei, inclusiv pe fondul integrării europene a țării. Cu toate promisiunile și declarațiile frumoase, tensiunile în relația dintre Chișinău și Comrat există, cum au căzut de acord într-o discuție din care difuzăm un fragment în continuare, Alexandru Iftode și analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Doamna președinte Maia Sandu, într-o situație social-economică dificilă, pe fundalul inflației galopante, pe fundalul crizei energetice, obișnuiește în ultima vreme să organizeze vizite în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii la direct și cu reprezentanții administrațiilor locale. Este o practică pe care doamna președinte a anunțat-o încă imediat după ce a fost alesă în funcția respectivă, ca să ia pulsul pe loc.
Vizita președintei Maia Sandu la Comrat este ca oricare altă vizită în oricare alt raion?
Nu, aici trebuie să recunoaștem că există anumite lucruri speciale. Găgăuzia este o regiune în care cu regularitate în ultima vreme, în special după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, au loc manifestări de protest. Aceste manifestări deocamdată nu prezintă vreun pericol pentru stabilitatea politică din țară, dar este corect că atunci când există manifestări de nemulțumiri, înalții demnitari să viziteze aceste regiuni și să discute atât cu cetățenii, populația, cât și cu reprezentanții administrației de pe loc.
Vorbim despre proteste care au început în luna iunie. Cine sunt organizatorii acestor proteste? Ce se știe despre ei?
Organizatorii protestelor sunt activiști civici, așa se identifică ei și insistă că nu sunt afiliați politic și insistență ca doamna președinte să viziteze Moscova pentru a încerca să negocieze un preț mai bun la gaze, cel puțin acestea sunt argumentele pe care le invocă ei. În același timp fac abstracție de schimbarea dramatică a situației în regiune, de agresiunea rusească împotriva Ucrainei și de faptul că Republica Moldova, fiind o țară foarte mică, cu un potențial limitat, este timp de mai bine de 31 de ani de când este independentă, este de fapt ancorată în spațiu de interese rusești și este legată prin dependența de sursele energetice rusești.
O parte a presiei a titrat întâlniri cu scântei, pornind de la faptul că deputați din Adunarea Populară i-au reproșat că nu ar face destul pentru a obține în discuții cu Rusia reducerea prețului la gaze. În același timp, președinta Maia Sandu nu s-a întâlnit cu guvernatoarea autonomiei Găgăuzie, nu a avut o întrevedere separată, fapt care a cauzat comentarii din partea doamnei Irina Vlah. Cum credeți că a reușit Maia Sandu să-și promoveze punctul de vedere la Comrat și să convingă interlocutorii de acolo?
Părerea mea este că doamna Maia Sandu și administrația prezidențială a comis o greșeală atunci când a întocmit agenda pentru vizita în Găgăuzia, pentru că doamna Sandu încă din anul trecut are o relație destul de tensionată cu doamna guvernator. Anul trecut când s-a întâlnit cu primarii din Găgăuzia, de asemenea a evitat să se întâlnească cu guvernatorul. În politică, deci chestiunile de simpatie personală, sigur că contează, dar manifestarea lor într-o situație tensionată mi se pare exagerată și respectiv doamna guvernatoare Vlah a decis să ia taurul de coarne și să vină ea la întâlnirea cu doamna președinte și evident în calitate de guvernator, de șef al executivului autonomiei, da, a trebuit să o flancheze pe doamna Maia Sandu și din punctul meu de vedere a stingerit-o cumva pentru că înalții demnitari, cei care reprezintă populația, cetățenii la nivel regional și local, trebuie să comunice pornind de la lista obligațiilor pe care le au și să lase la o parte nemulțumirile de ordin personal.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră matinală de astăzi, colegii noștri au avut, printre subiecte, încetarea din viață la 30 august a ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov. Mai înainte, colega noastră Eugenia Crețu discutase pe această temă cu al doilea președinte al Moldovei independente, Petru Lucinski. El l-a cunoscut pe Gorbaciov din tinerețe, pe linia Partidului Comunist Sovietic, iar relația lor a culminat în 1990, când Lucinski a devenit secretar responsabil cu presa și membru al biroului politic al CCAL-PCUS. Nu era numai el unul de vină pentru destrămarea Uniunii Sovietice. Toți care eram în jurul lui aveam partea noastră de vină, ne-a spus Lucinski în interviu.
El a fost un om care a avut să transforme Uniunea Sovietică într-un stat contemporan, bazat pe recunoașterea unor reguli internaționale, de scoaterea disensiunii acestea între Uniunea Sovietică și, spunem, Statele Unite și celelalte state, ceea ce numim noi războiul rece, înțelegi, când cele din urmă, terminarea războiului rece, cine ai spune, dar e legat cu numele lui Gorbaciov. Intenția lui a fost nobilă, blagorodnică, cum spune, iată, s-a dus în lumea cealaltă, absolut, cu opinia asta. Cei care îl cunosc, da, n-a reușit lucrurile acestea, dar să-l învinuiești pe dânsul, când nu el numai unul, noi toți care eram în jurul lui. Tot avem partea noastră divină. A fost, să spunem așa, un șuvoi mare de evenimente și de coincidență și necoincidență, când s-a pornit marele mase ale oamenilor pe spațiul ăsta și în toată lumea. Și de aceea nu mai era posibilitate ca să niște chestii să le faci așa cum dorești tu sau după un grafic anumit. Multe lucruri se rupeau, nu se realizau. Înțeleg. Dar linia generală de schimbare a fost până în ultimul moment.
Credeți că și-a imaginat vreodată un conflict între Kiev și Moscova și nu urmărim acum cumva o întoarcere a macazului exact pe invers la ce a făcut Gorbaciov? Putin schimbă paradigma.
În forma în care se petrec acum evenimentele, sunt convins că Gorbaciov nu își imagina. Cu regret s-a dus în lumea cealaltă, anume într-o perioadă care s-ar putea că e un eșec a convingerilor. Nu a lui, a oamenilor în perioada aceea, că toți au venit, da, au venit cu chestii, iluzii, naivitate, cum și la noi, dar eu nu înțeleg de ce nu se poate chestia asta de făcut prin înțelegi, prin dialog. Dialogul se duce la egal. Nu e unul mai superior, unul acela, dar numai așa se mișcă progresul mai departe. De aceea, însăși, cum au evoluat evenimentele chiar ultime, iată, 190 de zile, da? Eu văd că Rusia îngenunchează Europa nu cu forțe militare.
Dar?
Cu gaz, cu combustibil și vă uite ce se întâmplă. Înseamnă că arma asta a fost până atunci.
A fost Petru Lucinski într-un interviu consemnat de Eugenia Crețu. În Europa, prețul gazului s-a scumpit astăzi brusc cu peste 30% după ce Rusia a anunțat că gazoductul Nord Stream 1 va rămâne închis pe termen nedefinit, alimentând astfel temerile privind limitarea sau întreruperea livrărilor spre Uniunea Europeană la iarnă. Scumpirea gazelor, ca și deprecierea monedei euro față de dolarul american, vin după ce și președintele ucrainean Vladimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește europenilor o iarnă dificilă. Ileana Giurchescu.
Rusia pregătește pentru această iarnă un atac energetic decisiv împotriva tuturor europenilor, a avertizat președintele ucrainean Zelenski în discursul său din noaptea de 3 septembrie. Vrea să distrugă viața normală a fiecărui european în toate țările de pe continentul nostru, a mai spus Zelenski. Gazprom susține însă că a asistat numai temporar și din motive pur tehnice livrările de gaze din Nord Stream 1, principala conductă care leagă direct Rusia de Germania și alți clienți europeni. Dar Autoritatea Federală de Reglementare Energetică din Germania și gigantul industrial Siemens s-au grăbit să conteste aceste afirmații. Defecțiunile invocate nu reprezintă un motiv pentru a opri operarea conductei, a declarat Agenția Federală de Rețele din Germania într-un raport privind aprovizionarea cu gaze a Germaniei. Președintele ucrainian nu este singurul care acuză Moscova că folosește arma energiei, mai ales împotriva statelor europene, încercând astfel să submineze unitatea dintre alianții occidentali ai Ucrainei. Avertismentul a fost reluat luni, de exemplu, la Berlin, de purtător de cuvânt al guvernului german. Economiile europene și moneda unică sunt în pragul unei crize majore dacă Rusia continuă să utilizeze totuși energia ca armă în acest război, aprecia tot luni și Lee Hartman, analist valutar la un mare grup de servicii financiare citat de agenția France Press. Din nou, Moscova a respins categoric acuzațiile că ar face acest lucru, punând toată vina, în schimb, pe Occident. Toți vesticii sunt de vină. Uniunea Europeană, Canada, Marea Britanie, toți sunt de vină că s-a ajuns în această situație, declara luni Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Miștii energiei din Uniunea Europeană vor discuta vineri la Bruxelles o posibilă plafonare a prețului plătit pentru gazul rusesc, relatează Reuters, care a obținut schița unei propuneri înaintată de președinția cehă. Se va discuta și un sprijin coordonat pentru linii de credit destinate firmelor energetice din Uniunea Europeană confruntate cu o piață neobișnuită volatilă. Nu ne este frică de deciziile președintelui Putin, le cerem rușilor să-și respecte numai contractele. Dacă nu o fac, suntem gata să reacționăm, a declarat sâmbătă și comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni. În așteptarea însă a unor decizii la nivel european, unele guverne din Uniunea Europeană iau deja măsuri unilaterale pentru a evita o potențială criză energetică. Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat deja duminică un fond de 65 de miliarde de euro pentru a ajuta gospodăriile private și companiile să treacă peste o iarnă grea cu consum maxim de energie. Rusia nu mai este un partener energetic de încredere, a declarat Scholz presei la Berlin. Totodată, cancelarul a promis impozitarea specială a profitului obținut în ultimul timp de mari producători de energie. Suntem ferm hotărâți să schimbăm regulile pieței în așa fel încât astfel de profituri extraordinare să nu mai apară. Finlanda și Suedia au declarat și ele că alocă 10 de miliarde de euro pentru a evita falimentul companiilor vulnerabile care furnizează utilități. Dacă nu acționăm, există un risc serios de perturbări în sistemul financiar, care, în cel mai rău caz, ar putea duce la o criză financiară europeană, a declarat sâmbătă la Stockholm, de exemplu, premierul suedez Magdalena Andersson, citată de Reuters.
Continuă luptele în regiunea Donetsk din estul Ucrainei. Efectele le resimte și orașul Slaviansk, aflat la numai câțiva kilometri de linia frontului. Acolo au mai rămas cam 20.000 de locuitori care nu vor să se evacueze. În orașul cu majoritatea clădirilor avariate de artilerie, mai sunt câteva întreprinderi care lucrează și produc. Una dintre ele este condusă de Vladimir Chiric și fabrică Vasedelut după metode tradiționale. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time a fost adaptat pentru radio de Radu Benea.
Despre atelierul său de ceramică din Sloviansk, Vladimir Chiric spune că poate vorbi ore întregi. Produce oale și veselă de lut din 2004. Este viața mea. Trebuie să pui suflet dacă vrei să te dezvolți și să produci. Avem ceramică în stil etno din lut roșu. Ea are un aspect învechit, arată la fel ca ceramica strămoșilor noștri. Vasele de argilă sunt încrustate manual, apoi sunt stropite cu iaurt, ca pe vremuri, și sunt unse cu miere și ceară. Ca să capete culoare, ceramica este arsă în cuptor. Se înnegrește, apoi este roasă și învechită, spune o angajată. Metoda de producere este străveche, doar utilajele sunt noi. Înainte de război, în Sloviansk existau aproximativ 500 de astfel de ateliere. Orașul este renumit pentru produsele sale din lut. Acestea erau vândute în toată Ucraina, iar o bună parte exportate în Rusia. Astăzi în oraș au mai rămas doar 10 olării care funcționează. Pentru mine, Sloviansk este patria mea, spune Vladimir. Este un oraș ucrainean cu tradiții străvechi. Cândva a fost un oraș cetate. Mi-am dat seama că nu voi putea să plec. Nu mă văd în afara orașului meu, iar angajații care au rămas, a fost decizia lor. Le-am oferit un loc de muncă, lucrează și primesc salarii. Nu este o muncă lipsită de riscuri, spune Vladimir. Sloviansk este bombardat periodic. Nu departe de atelier este un crater de obuz. Vladimir a cumpărat nu demult acest teren ca să construiască un garaj. După explozie, a publicat pe rețele o fotografie și un comentariu glumeț. Mă gândeam să-mi construiesc un garaj, acum voi avea o piscină. Imediat, craterul a devenit o curiozitate locală. Am venit să vedem și noi această grozăvie, spun niște locuitoare din Sloviansk. Trăim aici, aproape, și ne-am gândit, Doamne ferește, să fi nimerit în casa noastră. Pentru a-i proteja pe muncitori, pereții atelierului au fost acoperiți cu cărămizi de lut. Sunt mai groși acum și, aparent, ceva mai rezistenți. Bombardamentele sunt constante și provoacă întreruperi dese de curent și apă. Vladimir spune că din cauza războiului, atelierul său și-a redus volumul producției de 5 ori. Mai înainte, jumătate din marfă era exportată în Rusia. Acum este în căutarea unor noi piețe de desfacere. Dar, spune Vladimir, cât timp există Sloviansk, atât va exista și oleria sa. Conducerea Ucrainei a spus că economia trebuie să funcționeze. Noi încercăm să ne aducem contribuția. Muncim, plătim impozite, atât cât putem. Desigur că sunt îngrijorat. Numai un prost nu se teme. Dar eu sper că totul va fi bine. Speranța este cea care ține în viață multe din orașele de pe linia frontului. În Sloviansk, din 100.000 de locuitori, au rămas doar aproximativ 20.000. Majoritatea sunt pensionari care trăiesc din ajutoare umanitare. Viața se normalizează și probabil că va fi mai bine, spune un locuitor al Slovianscului. Eu cred și întreaga mea familie crede că ar trebui să fie bine. Dacă nu, atunci voi merge la nepoți, în orașul Dnipro. Altfel, eu nu am ce căuta aici. Vladimir spune că nici nu vrea să se gândească să plece deocamdată și nu are un plan B, dar rezervele de argilă sunt pe sfârșite. Majoritatea carierelor de lut se află pe teritoriile ocupate, iar restul s-au închis din cauza războiului. Însă Vladimir speră să mai poată lucra câteva luni. După aceasta, cine știe, poate că situația se va normaliza, așa cum speră toată lumea.
При такому об'ємі виробництва, як зараз, ну до весни мені вистачить. Так, тому що
până în primăvară ar trebui să-mi ajungă lut. Lucrăm acum la o capacitate de 15-20%, iar la primăvară să ajungem până atunci. Eu cred în victorie, de aceea la primăvară cred că vom avea deja materie primă. Mai spune olarul Vladimir Chiric din Sloviansk.
În relatarea lui zilnică de la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela s-a oprit de această dată la ecourile unui important discurs politic rostit săptămâna trecută de președintele democrat al Statelor Unite, Joe Biden.
Până acum, președintele Biden s-a ferit să-l atace direct pe predecesorul său, Donald Trump, și mișcarea MAGA, care îl susține. Dar a decis acum să o facă. Joe Biden a vorbit joi despre un asalt împotriva democrației a lui Trump și susținătorilor săi și asta reprezintă un tip de mobilizare electorală fără precedent în istoria recentă. Aparent, Biden a dorit un astfel de discurs mai demult, dar l-a rostit acum pentru că, așa cum a spus unor colaboratori, Partidul Republican nu mai seamănă cu cel cu care a lucrat anterior în timpul carierei sale politice. Trump este foarte activ, sprijinind candidați după chipul și asemănarea lui, ori Biden vede în asta o primejdie la adresa democrației americane. Amenințările primite de FBI după raidul de la reședința lui Trump din Florida l-au mâniat pe Biden, care a văzut în ele ecoul celor întâmplate cu un an și jumătate în urmă, când polițiști au fost maltratați de sprijinitorii lui Trump, care au atacat Congresul. Ultimele luni dovedesc că mișcarea respectivă, în loc să se risipească, devine mai puternică și asta l-a determinat pe președinte să ia atitudine publică. După alocuțiunea în care a spus că egalitatea și democrația sunt atacate și că prea multe lucruri anormale se întâmplă în țara noastră, unii l-au lăudat că rostește respicat adevărul, în timp ce criticii l-au acuzat că creează diviziuni. La Casa Albă, consilier cred că o astfel de intervenție era inevitabilă, pentru că fostul președinte a devenit extrem de toxic pentru mediul politic. Fapt este că soarta democrației în America nu era o temă a confruntării politice în urmă cu 10 ani și înainte, dar este acum. Nu e vorba doar de faptul că Trump a preluat practic Partidul Republican, fapt fără precedent pentru un fost președinte, dar crește și discrepanța între ceea ce majoritatea țării dorește în legătură cu chestiuni importante ca dreptul la avort, de exemplu, și ceea ce devine politică publică, ca urmare a configurației federale, diviziunii și toxicității politice. Dacă în trecut diferențele dintre state vizau chestiuni cum ar fi impozitele, acum el acoperă aspecte vitale pentru viețile americanilor. Biden a candidat pentru că vedea în Trump o amenințare la adresa democrației americane și în acest context discursul recent e o revenire la matca inițială. Miza este ca mai mulți americani care votează dintr-o serie de motive legate de viața de zi cu zi să ia în serios problema democrației, care în viețile lor a contat doar în filme sau cărți, nu în realitate. Biden își dorește să ajute la conștientizarea amenințării pentru că crede că e nevoie ca mai multor americani să le pese amenințarea fiind reală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ca în fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primită de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
O minunăție de carte, romanul francezului Daniel Pennac, Legea visătorului, Polirom 2022. Parcă desprinsă dintr-un vers de Paul Éluard, Je rêve que je dors, je rêve que je rêve. Chiar dacă un alt mare creator, Federico Fellini, este cel care îl definește orizonturile, atât ca personaj evocat de narator, cât și ca autorul celor 7 motouri, din 8, ultimul aparținând lui Fernando Pessoa, la începutul fiecărui capitol. Împărtășesc la rând părerea cronicarului de la Sans Critic, care vede în acest scurt roman o reverie cu decoruri și personaje de teatru. Citindu-l, ai senzația că treci dintr-o încăpere în alta, de lângă o situație la alta, fiecare completându-o sau contrazicându-o pe cea dinainte. E un text fascinant, bine scris și extrem de sugestiv. Ca să nu-i stric vraja, repovestind în linii mari cartea, voi cita o singură secvență. Dar ce secvență? Ce pare desprinsă dintr-un film de Fellini, atât că personajele sunt reale. El Gavino Secchi, un bătrân comunist din Oristano, și ea, Coana Pepina, o catolică înfocată, păstrând pe șemineul din camera conjugală o statuietă a Sfântului Sebastian. Așadar, naratorul l-a frăgezit atât de bine pe Gavino că a reușit să afle de la el adevărata poveste a Sfântului. Era un joc între el și nevastă sa. De fiecare dată când Gavino îl dădea dracului pe Sfânt, Pepina îi mărea aureola. Îi adăuga un cerc de lemn pe care îl cioplea dintr-o ramură de cimișir sau dintr-o rădăcină uscată de iarbă neagră. Lustruită cu răbdare nesfârșită, această bucățică de lemn inalterabil se adăuga celor dinainte, astfel încât aureola Sfântului dezvăluia vârsta iubirii lor prin numărul de certuri. Așa cum inelele pe care copiii le numără în trunchiurile arborilor tăiați spun vârsta copacilor. Așa e, am convințat Gavino. Când ne-am cunoscut, Sfântul nu avea aureolă. Ar mai fi două fraze de ținut minte și care formează axa de coordonate a romanului. Iată-le. Tata și mama erau niște părinți atât de nemaipomeniți încât uneori mă întrebam dacă nu cumva mi-i alesesem eu însumi înainte de naștere. Și ceva mai încolo, de data asta cu referire la Federico Fellini. Omul acesta îmi fusese mai de preț decât o familie. Cu așa o genealogie de vis, cum să nu trăiește în legea visătorului? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că uleiul de floarea soarelui nu se va scumpi până în toamna anului 2023. Anunțul a fost făcut de directorul general al societății pe acțiuni Floarea Soarelui, Stella Ostrovețchi, în cadrul unui briefing de presă. Cel mai mare producător de ulei de floarea soarelui din Moldova, grupul de companii Transoil, care include și uzina din Bălți Floarea Soarelui, a declarat că va susține producătorii locali pentru că au nevoie de sute de mii de tone de materie primă. Fabricile își vor relua activitatea în următoare următoarele zile totodată vor începe investițiile de milioane în modernizarea acestora. Amintim că acum 3 luni a fost instituit moratoriul la creșterea prețului la uleiul Floris pe piața internă a Republicii Moldova. Ultima modificare a prețului a avut loc în octombrie 2021. Transoil se obligă să mențină prețul actual pentru o sticlă de ulei Floris la valoarea de 29 de lei și 10 bani. Tot pe Nord News citiți că locuitorii din orașul Glodeni vor plăti cu aproape 30% mai mult pentru un metru cub de apă, dar și pentru serviciul de canalizare.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.